This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 30 Januari 2023 bersama saya Eva Masrieva, produser kami Madayoni dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Hari ini beberapa kota di Amerika kembali bersiap menghadapi aksi demonstrasi memprotes kebrutalan polisi yang memukul seorang laki-laki kulit hitam yang diduga menerobos lampu lalu lintas hingga meninggal. Keputusan membubarkan unit polisi yang melakukan pemukulan kejam itu tidak menyurutkan demonstrasi yang telah digelar sejak Jumat malam lalu. Kita simak laporannya sesaat lagi termasuk soal.
Far from being spared, civilians have been the actual targets of attacks.
Jauh dari terhindar, warga sipil justru telah menjadi sasaran serangan yang sebenarnya, korban sasaran serangan artileri dan serangan udara yang membabi buta.
Juga jangan lewatkan laporan tentang 50 tahun kerjasama bilateral Indonesia-Korea Selatan.
Jadi ketika terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Yudhoyono ke Presiden Widodo, sepertinya Presiden Widodo itu kurang komitmen, sehingga alokasi cost share-nya itu tidak lancar.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Kepala Kepolisian Memphis, Celine C.J. Davis, membubarkan apa yang disebut sebagai Scorpion Unit kota itu merujuk pada tindakan memalukan yang dilakukan personil unit itu sebagaimana terekam dalam video yang dirilis Jumat malam. Dalam video itu tampak sebagian personil Scorpion Unit memukuli Tyree Nichols hingga babak belur pada 7 Januari lalu. Laki-laki berusia 29 tahun itu meninggal di rumah sakit 3 hari kemudian karena luka-lukanya. Davis mengambil tindakan itu sehari setelah dirilisnya video mengerikan tersebut. Ia mengatakan tindakan dilakukan setelah mendengar masukan dari kerabat Nichols dan tokoh masyarakat.
The acronym stands for Street Crimes Operations to Restore Peace in Our Neighborhoods. And it basically was that people felt like the police department was allowing gun violence in certain communities.
Scorpions merupakan singkatan dari Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods atau operasi kejahatan jalanan untuk memulihkan kedamaian di lingkungan kita. Scorpion Unit terdiri dari 3 tim yang memiliki 30 personil polisi. Target unit ini adalah para pelaku kekerasan di daerah yang dilanda kejahatan paling banyak. Sejak insiden penangkapan Tyree Nichols 7 Januari lalu, unit itu sudah tidak aktif lagi. Dalam sebuah pernyataan, Davis mengatakan merupakan kepentingan terbaik bagi semua pihak untuk menonaktifkan unit Scorpion ini secara permanen. Ditambahkannya, personil polisi yang saat ini ditugaskan di unit itu sepakat dengan keputusan tersebut tanpa syarat. Kuasa hukum keluarga Tyree Nichols, Ben Crum dan Antonio Romanucci mengatakan langkah itu merupakan keputusan yang layak dan adil. Namun mereka mengingatkan bahwa ini hanya langkah berikutnya dalam upaya memperoleh keadilan dan akuntabilitas. 5 polisi yang memukuli Tyree Nichols yaitu Tadarius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmett Martin III, dan Justin Smith telah dipecat dan didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat 2. Dan jika terbukti bersalah, mereka berpotensi dijatuhi hukuman penjara hingga 60 tahun. Dalam pidato di Harlem hari Sabtu, Pendeta Al Sharpton mengatakan insiden itu sangat mengerikan karena polisi-polisi yang melakukannya juga berkulit hitam.
These five cops not only disgraced their badge, they disgraced our race.
Kota-kota di seluruh Amerika kini kembali bersiap menghadapi demonstrasi setelah video pemukulan Tyree Nichols itu dirilis. Pendengar, Tiongkok mengumumkan mulai hari Minggu akan kembali menerbitkan visa untuk pelancong Jepang mengakhiri penangguhan selama hampir 3 minggu sebagai protes terhadap persyaratan masuk ke Tokyo yang lebih ketat terkait COVID-19 bagi wisatawan Tiongkok. Keputusan itu diungkapkan dalam pernyataan yang diposting di situs kedutaan besar Tiongkok. Tiongkok berhenti mengeluarkan visa baru di Jepang pada 10 Januari lalu sebagai tindakan pembalasan nyata terhadap persyaratan tes tambahan yang diberlakukan Tokyo terhadap wisatawan Tiongkok pada akhir Desember lalu menjelang libur Tahun Baru Imlek. Jepang mengambil langkah itu dengan merujuk pada lonjakan kasus baru COVID-19 di Tiongkok setelah melonggarkan pembatasan terkait virus corona dan data yang dinilai mengecilkan jumlah kasus sesungguhnya. Kementerian Pertahanan Iran hari Minggu mengatakan beberapa pesawat nirawak yang membawa bom menarget fasilitas pertahanan Iran di pusat kota Isfahan Sabtu malam. Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional dan internasional terkait Iran. Kementerian Pertahanan Iran tidak memberikan informasi lebih rinci tentang siapa yang dicurigai melakukan serangan yang terjadi ketika sedang berlangsung kebakaran di pusat pengilangan minyak di dekat kota Tabriz di bagian barat laut, dan juga gempa berkekuatan 5,9 yang menewaskan sedikitnya 3 orang itu. Sementara dari Pakistan dilaporkan sedikitnya 10 siswa yang sedang piknik tewas tenggelam hari Minggu setelah perahu yang mereka tumpangi di sebuah danau di barat laut Pakistan terbalik. Polisi mengatakan para siswa yang berasal dari sebuah sekolah keagamaan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa sedang piknik di sebuah danau di Bendungan Tanda. Seorang pejabat lokal, Kismat Khan, mengatakan ada 25 siswa dalam perahu itu. 6 berhasil diselamatkan, termasuk 3 anak yang berada dalam kondisi kritis, sementara 9 anak belum ditemukan. Korban tewas berusia antara 11 hingga 16 tahun. Khan mengatakan sebelum musibah terjadi, satu kelompok siswa yang beranggotakan 16 anak berhasil menyeberang danau itu dengan perahu. Tetapi ketika perahu yang sama membawa 25 siswa, perahu itu terbalik. Pakistan telah memiliki insiden serupa pada masa lalu karena lokasi-lokasi wisata tidak mematuhi langkah keamanan, termasuk soal penggunaan pelampung. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengutuk meningkatnya kebrutalan dan penindasan besar-besaran yang dilakukan para pemimpin militer Myanmar untuk mempertahankan cengkraman kekuasaan mereka. Kita simak laporan Lisa Slain dari Jenewa, disampaikan oleh Leonard Triono.
Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, United Nations High Commissioner for Human Rights atau UNHCHR, Volker Turk, mengatakan Myanmar telah terjerumus lebih dalam ke dalam krisis sejak militer melancarkan kudeta terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis di negara itu hampir 2 tahun lalu. Tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021, jurubicara Turk, Jeremy Lawrence, mengatakan negara itu telah mengalami kemunduran besar-besaran dalam hak asasi manusia. Dia mengatakan kekerasan telah menjadi-jadi, lepas kendali, dengan pengabaian total kewajiban pemerintah untuk melindungi warga sipil sesuai hukum internasional.
Far from being spared, civilians have been the actual targets of attacks.
Jauh dari terhindar, warga sipil justru telah menjadi sasaran serangan yang sebenarnya, korban sasaran serangan artileri dan serangan udara yang membabi buta. Eksekusi di luar hukum, penggunaan penyiksaan, dan pembakaran seluruh desa. Demikian ujar Jeremy Lawrence. Sedikitnya 2.890 orang dilaporkan tewas di tangan militer Myanmar. Namun, kantor Hak Asasi Manusia PBB itu percaya bahwa angka tersebut terlalu kecil dari jumlah korban sesungguhnya. UNHCHR melaporkan bahwa aksi militer terhadap penduduk sipil telah membuat 1,2 juta orang mengungsi, sementara kekerasan dan penganiayaan telah memaksa sekitar 70 ribu lainnya meninggalkan negara itu. Turk mengatakan tidak ada jalan keluar yang mudah dari situasi tragis itu. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Jumat, dia mengatakan para jenderal Myanmar telah menanggapi dengan penghinaan konsensus 5 poin ASEAN tentang solusi damai di Myanmar. Lawrence mengatakan komisaris tinggi telah mengidentifikasi langkah-langkah lain yang penting untuk menyelesaikan krisis, termasuk pembebasan semua tahanan politik diantaranya penasihat negara Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Min.
Restoring respect for human rights is a key to ending the crisis.
Memulihkan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kunci untuk mengakhiri krisis ini, mengakhiri situasi di mana para jenderal Myanmar berusaha mempertahankan kekuasaan dengan sistem puluhan tahun yang memaksakan kekerasan secara kasar, di mana mereka tidak mau mendengar siapapun kecuali diri mereka sendiri, mereka yang bertanggung jawab atas serangan yang dilakukan setiap hari terhadap warga sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia harus dimintai pertanggungjawaban. Demikian ujar Jeremy Lawrence. Bulan lalu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi langka mengenai Myanmar, yang pertama dalam lebih dari 7 dekade, yang menuntut segera diakhirinya semua bentuk kekerasan di seluruh negara itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Program AIDS utama PBB mencatat ribuan anak meninggal dunia akibat HIV/AIDS karena mereka tidak mendapat pengobatan seperti orang dewasa untuk penyakit yang mematikan itu. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
HIV/AIDS bukan lagi hukuman mati langsung. Orang yang tertular penyakit ini dapat hidup normal asalkan mendapat pengobatan dan perawatan. Sayangnya ada perbedaan menyolok antara cara memperlakukan pengobatan untuk anak-anak dan orang dewasa penderita HIV/AIDS. Juru bicara UNH Charlotte Specter mengatakan 76% orang dewasa memiliki akses ke pengobatan, tetapi hanya setengah dari anak-anak yang hidup dengan HIV memperoleh pengobatan yang bisa menyelamatkan jiwa. Ia mengatakan hanya tercatat 15% anak-anak meninggal dari semua kematian akibat AIDS, meskipun hanya 4% dari semua orang yang bertahan hidup dengan penyakit ini.
Last year alone, 160,000.
Tahun lalu saja 160,000 anak terjangkit HIV. Maka 12 negara berkumpul di Afrika karena 6 negara di Sub-Sahara Afrika mewakili 50% dari penularan baru tersebut.
Aliansi dunia yang dipimpin oleh UNH, WHO dan UNICEF dibentuk untuk menutup kesenjangan yang sangat besar. Ditambahkan 12 negara Afrika bergabung dengan aliansi itu. Spector mengatakan Menteri Kesehatan dari 8 negara akan meluncurkan inisiatif pekan depan di Tanzania.
So not only is it getting children on treatment.
Jadi tidak hanya mengajak anak untuk berobat, tapi kebanyakan berusaha menghentikan penularan vertikal. Penularan vertikal adalah ibu yang menularkan HIV selama kehamilan, persalinan, atau selama menyusui.
Specter menambahkan, upaya untuk menahan penyebaran HIV di Sub-Sahara Afrika dipusatkan terutama pada pengobatan orang dewasa sebagai penular utama virus. Namun, dalam prosesnya, kebutuhan anak-anak diabaikan.
So what happens is suddenly there's a realization.
Jadi yang terjadi tiba-tiba ada kesadaran bahwa kita sudah melupakan semua anak-anak ini dan ada generasi yang terlupakan. Jadi bisa saya katakan anak-anak perlu dirawat bahkan sebelum atau setelah mereka lahir.
Aliansi dunia itu akan berjalan dalam 8 tahun ke depan hingga tahun 2030. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dengar kini kita ke Indonesia. Indonesia dan Korea Selatan tahun ini merayakan 50 tahun hubungan strategis kedua negara. Berbagai kerjasama telah dijalin termasuk kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX-EFX. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Kerjasama pertahanan merupakan salah satu yang dijalin Indonesia dengan banyak negara tak terkecuali Korea Selatan. Indonesia dan Korsel telah menyelesaikan bagian pertama kerjasama pembuatan kapal selam yakni KRI Nagapasa 403, KRI Ardadeli 404, dan KRI Alugoro 405. Kedua negara juga melakukan kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX-EFX yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun proyek generasi 4,5 ini terhambat karena Indonesia menunggak pembayaran biaya ongkos produksi, rekayasa teknik, dan pengembangan. Dalam kontrak kerjasama yang disepakati, Korea Selatan menanggung 80% pembiayaan proyek, sisanya ditanggung Indonesia atau sebesar 20,3 triliun rupiah. Dari jumlah itu, Indonesia masih menunggak 7,1 triliun rupiah. Pengamat alutsista Alman Hafaz Ali kepada VOA Jumat mengatakan, mengacu pada kesepakatan dengan Korea Selatan itu, Indonesia tiap tahun sedianya membayar cost share dua kali, yakni pada bulan April dan Oktober. Sesuai perjanjian program Engineering, Manufacturing and Development, dalam proyek jet tempur tersebut rampung pada 2026, yang berarti Indonesia sudah harus melunasi penuh pembayaran cost share tersebut.
Jadi ketika terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Yudhoyono ke Presiden Widodo, sepertinya Presiden Widodo itu kurang komitmen, sehingga alokasi cost share-nya itu tidak lancar. Jadi baru tahun ini lagi baru bayar cost share. Terakhir bayar itu 2017. Kemudian nunggak terus sampai tahun lalu. Tahun lalu bayar lagi.
Dari sisi teknologi, tidak semua dapat dialihkan pada Indonesia, karena ada sebagian teknologi yang digunakan Korea Selatan berasal dari Amerika. Mengingat Indonesia tidak memiliki perjanjian dengan Amerika soal teknologi sensitif yang digunakan itu, maka Korea Selatan tidak dapat mengalihkan teknologi itu pada Indonesia. Alman menegaskan proyek jet tempur dengan Korea Selatan harus tetap berlanjut karena terkait hubungan diplomatik kedua negara. Korea Selatan dikenal memiliki kemampuan mumpuni dalam membuat pesawat tempur, di mana sebelum memproduksi sebuah pesawat tempur misalnya seringkali dibuat 3 hingga 6 prototipe hingga benar-benar tepat. Namun demikian kerjasama pembuatan kapal selam kandas karena menurut Alman, ketiga kapal selam yang diproduksi tidak memiliki performa sesuai perencanaan dan tidak siap operasi. Direktur Asia Timur dan Pasifik TV Kementerian Luar Negeri Santo Darmo Sumarto menyatakan kerjasama kapal selam dan jet tempur dengan Korea Selatan masih berlanjut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada tahun 2020 telah melawat ke Korea Selatan untuk menyaksikan peluncuran prototipe jet tempur yang tengah dikembangkan itu. Ketika ditanya apakah benar Indonesia meminta pengurangan biaya yang harus ditanggung dalam pembuatan pesawat tempur KFX-AFX, Santo membenarkan hal tersebut, namun ia meminta untuk menghubungi Kementerian Pertahanan untuk rincian lebih lanjut.
Dalam berbagai perjanjian dan juga komitmen kerjasama, tentunya kan diperlukan upaya untuk memastikan bahwa terms-terms yang disetujui itu dengan perkembangan waktu juga harus disesuaikan. Saya rasa hal tersebut dilakukan.
Saat dihubungi, pihak Kementerian Pertahanan belum berkenan menjelaskan soal kerjasama ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.